Goeienaand en welkom by vanaand se program waar ons praat oor sake wat saak maak. Vanaand gesels ons met een van Suid-Afrika se mees kragtige en gerespekteerde morele stemme wat diep spore in die bevrydingsstryd getrap het. Hy was aan die voorpunt van die stryd vir geregtigheid, demokrasie en waardigheid tydens Suid-Afrika se donkerste jare. Maar 3 dekades na 'n vrye en demokratiese bestel is hy onverskrokke in sy kritiek oor waar die land hom vandag bevind. Dis Dr. Ellen Boesak, teoloog, aktivis en anti-apartheid veteraan. Hy sluit nou telefonies by ons aan. Nou, ons gesprek fokus op 2 temas hoofsaaklik en dis enerzijds van bevryding tot ontnugtering en tweedens die verraad van die droom. So ons vra onder meer, het Suid-Afrika afgewyk van die visie van 1994 en indien wel, wat moet gedoen word indien moontlik om dit te herstel? Vanaand vra ons vir Dr. Boesak om te reflekteer en om ons te help om die kruispad waarvoor ons land nou staan onder die loep te neem en sin daarvan te probeer maak. Dr. Boesak, soos altyd, is 'n groot voorreg om in gesprek met u te tree. Goeienaand en welkom en baie dankie vir die tyd.
Goeienaand Jerome, dis vir my groot plesier om saam met u te wees en dis ook lekker om jou te hoor op Radio KC.
Ja, ons was lang klaas om die draadloose mikrofoon dop. Ek moet bieg, ek het nou 'n reeks gesprekke wat u gevoer het nou gesê te gemonitor en ek ken ook Dr. Boesak wanneer hy bietjie krapperig raak en van dit het ek nou bespeer en ek hoop nie vanaand is een van daai nie, maar ek sal tog aan my plig faal as ek hier bietjie van hy stoom laat trek onder die kraag van Dr. Ellen Boesak. Ek wil ons gesprek bietjie opbreek in 'n paar afdelings wat praat tot die bevrydingsstryd enerzijds, wat erfenis ook 'n bietjie insluit, dan beweeg ons 'n bietjie na politieke leierskap en aanspreeklikheid en so meer en so meer. Maar kom ons begin, Dr. Boesak, as jy nou so terugkyk, voel jy die opofferings van die struggle, van die bevrydingsstryd was die moeite werd? Dis seker nou 'n dom vraag, maar ek moet dit vra. Was die moeite werd en word tans gerespekteer deur vandag se leierskap?
Well, Jerome, om mee te begin, ek dink, kom ek begin by die laaste deel van jou vraag. Die opofferings was gemaak op maniere wat ek nog steeds as ek daaraan dink, nie eintlik woorde vind om te beskryf nie, dit maak my nog steeds emosioneel. Ek was te veel by daai goed betrokke op 'n daaglikse basis. Maar as jy vra, word dit vandag gerespekteer, dan moet ek onomwonde sê nee. Dit is eintlik die hart van wat ons kan noem die groot verraad van die laaste 30 jaar. Dat die opofferings wat gemaak is, nie net deur ouer mense nie, maar deur jong mense, wat hulle hele lewe nog voor hulle gehad het, wat gedink het, hulle doen iets omdat hulle geglo het dat Suid-Afrika anders moet wees en anders moet wees. Dat daai opofferings vandag op die ashoop rondgestrooi word en mense trap daarop asof dit niks is nie, dit is een van die groot hartseerpunte van ons situasie in Suid-Afrika vandag.
Maar as Dr. Boesak, op daai punt, maar dan moet ons mense soos jouself en ander van die tydgenote dan tot orde roep, want daai ideale was vasgevang en gedokumenteer in iets wat ons baie respekteer voor het of gehad het, mense insiens die Vredesmanifest. So jy sê dan ook die inhoud van die Vredesmanifest is verraai en is nie meer binne bereik om herstel te word.
Ek dink is nog altyd binne bereik om herstel te word, maar sekerlik nie deur die mense wat vandag onbewus is nie, die mense wat sê dat hulle die mense is wat die Vredesmanifest wil bewaar het en werklik wil maak in die lewe van ons mense. Dit is vir my baie duidelik, die mense wat vandag aan bewind is in die regering, nie net in die ANC nie, in die regering, vir sover enig iemand voel dat hulle iets verskuldig is aan die inhoud van die Vredesmanifest, wat waarskynlik, of wat na my oordeel, een van die meest belangrike politieke dokumente is van die 20ste eeuw. Hulle het geen manier, denk ek, om meer terug te gaan en die manifest waarheid te maak vir ons mense en te verwerklik in een politieke en sociale en economische bestel nie. Ons sal daar van vooraf moet begin, maar ek wil teruggaan, ek ben jou in die rede geval, ek wil teruggaan na jou vraag, was het die moeite werd? Dan sê ek, ja, dit was die moeite werd, want as jy, ek het altijd van mense gesê, onthou nou net, ons is in die strijd terwille van bevrijding. Ons veg nie vir die ANC nie. Ons veg vir die toekomst van ons mense. Ons veg vir die toekomst van Suid-Afrika. So moenie dat ons al ons hoop en al ons verwagting bind aan die ANC nie. Nou was redes waarom ek het toe al probeer duidelik maak het vir mense ek geloof dit vandag natuurlijk meer as ooit van tevore. So ja, dit is totaal verraai, die vryheidsmanifest het nooit eindelijk tot sy recht gekom, die vraag eindelijk wat die mens moet vraag, is, was die ANC ooit ernstig om die vryheidsmanifest in praktijk, in politieke beleid, in politieke werkelijkheid te omskep? Daar is nou die vraag. Want as het nou 30 jaar neem om te faal in wat die manifest voorgehou het vir Suid-Afrika, nie net as ideale nie, maar as werklike praktiese politieke moontlikhede vir beleidsvorming, dan, en jy, het vat jou 30 jaar, en jy slaag net nie daarin, en nie net jy daarin slaag nie, omtrent elke ding wat jy doen, is astrus om jou rug te keer op die ideale en op die werkelijkheid en op die drome van die vryheidsmanifest. So nee, ek denk nie die ANC was, daar was miskien mense binnen die ANC, wat ernstig was in verband met die vryheidsmanifest en wat waargemaak moet word, en ek denk nogal dat in daai opsig was meneer Mandela in sy persoon en in die begin van sy presidentie, was hy ernstig met die vryheidsmanifest. Hy het dit ook opgegee, maar ek geloof, deel van sy opgee was onder groot druk.
Dr. Boesak, en afgenome wat hy nou net vir ons uitgepak het, en baie omvattend verduidelik het, hoe sou hy dan vandag vryheid definieer in vergelyking met hoe hy dit tydens die strijd beskou het?
Kijk, ons het altyd gepraat van die strijd vir oop, vrye, nie-seksistische, verantwoordelike democratie. Die swartbewussingsbeweging het nog ander woord by die nie-rassigheid en by die nie-seksistische gevoeg. En dit was die Engelse woord egalitarian, so een gelijke, een maatskapie van gelijkes, is waarschijnlijk wat die mens moet sê, een gemeenskap van gelijkes, wat beteken, dat as jy dit ernstig opneem, dan begin jy natuurlijk eerste, met so iets soos, wat is die sociale verbondenheid, dat ons met mekaar het, as Suid-Afrikaners, wat is dit, wat ons by mekaar bring, as Suid-Afrikaners, wat boe die vlak verskeidenhede van taal, kultuur en sovoorts, wat daar oorheen strek en wat ons toch dan by mekaar bring. Wat is die ideale, wat is die werkelijkhede? En dan die tweede ding wat jy vraag, is as ons Suid-Afrikaanse geskiedenis bekyk, en as jy sien dat die grootste verdeeldheid is sociaal-ekonomisch, dan moet jy vraag, wat moet ons as een sociaal-ekonomische of een puur-ekonomische beleid hee, om die sociale en economische ongelijkhede in die weg te ruim, zodat Suid-Afrika een meer gebalanceerde maatschappij kan wees. Ik praat niet van perfecte situatie in Suid-Afrika, maar ik praat van een meer gebalanceerde, een situatie wat meer probeer reflecteer ook wat ons ideale is. Jy kan sê, die ideale is daar, maar ons, het is so hoog, ons kan nooit daarby uitkom nie, maar met elke stap wat ons gee, is die ander kant van die saak, met elke beleidsfunksie waarin ons dink, met elke aanstelling en elke in elke belangrike posisie waar ons is, met elke besluit wat die regering neem, wil ons graag 'n stap nader kom. So watter soort van ekonomiese beleid moet ons hê? Dan is die nuwe liberale kapitalistiese beleid wat die ANC oorgeneem het by die ou apartheidstelsel is absoluut die verkeerde ding. Dit is die teenoorgestelde van wat ons in Vryheidsmanifest het, en is die teenoorgestelde van wat ek dink die werklike behoeftes van Suid-Afrika eintlik vir ons sê, dit is wat ons benodig.
En ons gaan definitief die soekelige bietjie laat meer skyn op juist sake ekonomie en sosiale ontwikkeling en so meer. Maar ek verwys na die swart bewustheidsbeweging en ook dan na die model, naamlik die egalitaire model of gemeenskap van gelykes. Baie is het eens dat Mr. Biko regtig 'n visionêre persoon was. Kom ons bly dan vir 'n wyle by die politieke leierskap en aanspreeklikheidsfaktor. Dr. Boesak, hoe sou u die morele en etiese toestand van Suid-Afrika se politieke leierskap vandag beskryf?
Ons is versink in 'n moddergat van immoraliteit. Ek bedoel immoraliteit in die sin van ons neem net geen verantwoordelikheid. Ons het 'n leierskap wat totaal blind is, wat gefokus is op selfsug, op eie belang, op selfverryking, op gierigheid. En kyk, alles word absoluut skeef getrek. Kyk net elke keer wat gebeur. Iets gaan verkeer. Iemand wat die fluitjie blaas, wat sê, ek is hier binne-in, ek sien wat hier gebeur, dit is totaal verkeerd, dit is immoreel, dit is nie wat ons behoort te doen nie, en ek kan name noem, en ek kan instanties noem, soos Mkhwanazi, nou, in die laaste tyd. Maar, dan is die reaksie van hierdie regering, nie om te sê, wat kan ons doen om reg te maak, wat verkeerd gemaakt is, wat nou aan ons uitgewees is. Die eerste reaksie is, hoe kan ons hierdie persoon, wat nou die sondes uitbring, hoe kan ons daai persoon straf? Ek bedoel, het is so, whistleblowers is die Engelse titel, is die Engelse naam hiervoor. Daai mense is in Suid-Afrika 'n bedreigde spesies. Is nie net dat jy uit jou werk geskop kan word nie. Is nie net dat die regering ewe skielik jou kontrak beëindig nie. Is nie net dat die regering sê so as jou kontrak tot 'n einde kom, sal hulle jou nie weer aanstel nie. Is nie net dat hulle jou kinders bedreig nie. Is dat hulle jou lewe nie bedreig nie, dat hulle jou lewe neem. Al hierdie politieke moorde. 'n groot gedeelte van die politieke moorde wat ons in Suid-Afrika het, is moorde op mense wat uitgevind het dat in die atmosfeer waar hulle werk, in die instansie waar hulle werk, is daar groot korrupsie en hulle kan dit nie bedek nie, hulle wil nie dit bedek nie, hulle wil nie daarvan deel wees nie, nou steek hulle hand op en hulle sê, dit is wat het verkeerd te gaan het, daai persoon is nou die persoon wat moet vlug, die persoon wat hy of sy noem op die persone, die word nooit gestraf nie, die word nooit gesê stap op sy, soos die ANC sê step aside nie, die word beskerm, en die word promosie gegee. Ek bedoel, dit is totaal die omgekeerde wêreld, as jy met so 'n morele moeras sit, en jy weet nie meer, na watter kant toe jy moet gaan, as daar iets verkeerd is, want as jy dit noem, dan is jy onmiddellik onder bedreiging van een of ander aard. Dit is 'n baie, baie gevaarlike situasie, dit is dan. Maar as jy dan ook in 'n situasie sit, waarin jou president feitelik 'n krimineel is, net nie aangekla nie, want hy is vir niks verantwoordelikheid, neem niks verantwoordelikheid nie, daar is geen verantwoording wat hy doen aan niemand nie, nie aan sy eie partij nie, nie aan sy parlement nie, nie aan die howe nie, almal om een of ander rede beskerm hom, omdat Suid-Afrika se kultuur van korrupsie is so diep en so wyd verspreid en so diepgaande in elke moontlike hoekie van ons bestaan, dat die persoon wat die meeste verantwoordelikheid het, kan doen net wat hy wil. Dis allerhande goed wat om sy kop dwarrel, dis allerhande donker wolke wat oor sy kop hang, maar niemand wil daaroor praat en niemand wil aksie neem daaromtrent. Dit beteken dat al die ander onder hom dink as hy hiermee kan wegkom, kan ons ook hiermee wegkom. Dit is waar die kultuur van korrupsie so diep gesink is, en daarom is die ANC vandag feitelik wat is die woord? Ons het daar ook woord gehad in die kerklike dae, en daai tyd wat hulle in die Pinkstertyd gebruik het, daai een is onbekeerlik, want hy is onberoulik. Hy is nie in staat om berou te hê nie, hy is nie in staat om te erken dat dit verkeerd is nie, hy is nie in staat om te sê, wat is daar wat ek moet doen om myself te verander nie. Dis die onberoulikheid en dis die onbekeerlikheid van die ANC. En nou my... Jy het gesê, jy het nou my dop gehou en jy het gesien, ek raak by tye verskriklik moeilik. En een van die redes waarom ek so ontsettend woedend raak, is omdat as jy sien, om terug te kom na jou eerste vraag toe, Jeroen, was die opofferings van ons mense dan alles verniet? Was dit te vergees? Was dit maar net bloed op die water? Vir die mense om te sien en om die walvisse te trek, wat is hy goed se naam, die rugby span, kan ek aanhou nie op die kans hoor.
Ja, ek is oor 'n wyle nie met die sport nie, maar ek gee die kans gee om bietjie te dink daaroor.
Die punt is dat Ek raak ontsteld. Want ek dink aan die jong mense. Ek was met hulle elke liewe dag hierdie 70er jare en hierdie 80er jare. Hulle was wat 15, 16, 17, 18 jaar oud, 20. Hulle het almal hulle drome en hulle hoop en hulle aspirasies gehad. Hulle ideale vir hulle self. Terecht. En het allemaal gedink, as ek net by 'n college kan uitkom, as ek net by 'n universiteit kan uitkom, as ek net my graad kan... En toe... word die politieke situasie so dat hulle moes 'n keuse maak. Klou ek vas aan die goed wat vir my so belangrik was, of sit ek dit alles op die altaar vir 'n ideaal wat ons vryheid noem, wat ons menslikheid noem, wat ons 'n toekoms noem. En hulle het dit gedoen. Ek bedoel, dag na dag het hulle voor die polisie gestaan. En daar was gebeure en daar was honde en daar was traangas en daar was arrestasies en daar was aanhoudings sonder verhoor vir weke en soms vir maande en daar was marteling. Ek bedoel, wat doe jy as jy sien die ouetjie wat langs jou staat is in dieselfde hoërskool as jy, hy's 15 jaar oud net soos jy, hy word langs jou doodgeskiet en Saterdag as jy by sy begrafnis, maar volgende maandag is jy weer op die straat, dis weer in konfrontasie met die apartheidspolisie, omdat jy so vasglo in dit wat jy besig is om te doen, en jy doen dit nie vir jouself nie. Ek wil niemand van ons, nie ek nie, nie aartsbiskop Tutu, niemand, kon vir daai jong mense sê, luister, is alright, dit is nou moeilik en dit is nou swaar en dit word dalk nou bedreig, maar moenie bekommerd wees jy teen die einde van die jaar as apartheid verby. Niemand kon ooit daai belofte maak. So hoekom doen hulle dit? Hulle het dit gedoen nie vir hulle self nie, maar vir die generasie wat na hulle kom, omdat hulle gesê het, as ek dit nie maak nie, dan laat ek 'n beter Suid-Afrika agter vir die jonger geslag wat na my kom. Nou, as jy daaraan dink, en ek natuurlik as 'n dominee, dink nie net aan hulle nie, ek dink ook aan hulle ouers. Baie van daai kinders se ouers het nooit die kans gehad om hoërskool klaar te maak, college toe te gaan, universiteit toe te gaan om 'n graad te kry. Nooit. Hulle het al hulle ideale wat hulle vir hulle self gehad het, alles in hulle kinders geïnvesteer. Nou moet ek gaan, na die ouetjie doodgeskiet is, om vir sy mami en sy papie te gaan verduidelik, om hulle trane af te vee, om saam met hulle te bid, en vir hulle te sê, wat, jou kind is dood vir 'n ideaal. Nou is het 30 jaar later, die mami en hy papie lewe nog. As Ellen Bosak nou by hy mami en hy papie kom en moet praat oor waarom is jou kind dood, en hulle moet kyk na Cyril Ramaphosa en die ANC en die regering wat ons het, en die absolute gemors waarin ons gedompel is, ek bedoel, as jy daaroor nie totaal woedend raak, dat jy alles op die grond wil afbrand omtrent van woede nie, dan is hy verkeerd met jou.
Ja.
So, dit is waar my ding vandaan kom.
So gesels ons gas vanaand, baie insiggewend daar, teoloog, aktivis en strafveteraan Dr. Ellen Bosak. Ons temas vanaand is onder meer die verraad van die droom, van bevryding tot ontnugtering. En ons vra juist dan, is daar te herstel wat herstel kan word. Dr. Boesak wat sterk standpunte huldig rondom die stand van sake, die status quo in Suid-Afrika. Ja, Dr. Boesak, onbekeerlik en onberoulik, dis swaar woorde, maar ek bly verwyle by die politieke leierskap en aanspreeklikheid en ek te verwys na die ANC en die regerende party en die hewige tekortkominge, swaar woorde rondom korrupsie en misdaad en krimineel daar gebruik, veral vanuit die nommer 1 se kantoor. En ek wil nie graag ons gesprek moet gesien word as ANC slaansakkie, maar wat genoem word, feitelik gaan ons om met dit wat voor ons afspeel. Glo u, Dr. Boesak, dat hierdie krisis wat u dan so beskryf het, een van leierskapsversaking is of 'n dieper sistemiese ineenstorting van sodanige regerende party wat ook dan nou die regering van die dag is?
Wel, dat heeft natuurlijk alles te maken met leiderschap en die gebrek aan leiderschap. Ons het politiek wat eindelijk onszelf vastloopt in een doodloopstraat, omdat niemand ernstig is met die beleid en met die beleidsfuncties van die politiek. Nee, ik bedoel, ons parlement, niemand neemt die parlement eigenlijk meer ernstig op, niet juist omdat daar in die parlement, lijkt het mij, geen geleentheid is tot, om mensen tot verantwoording te roepen, niet. Omdat die parlement voor die meerderheidspartij maar net een stempel is wat hulle druk op alles wat besluit wordt, boe in die leiderschap, maar nooit gevraagd wordt, wat is die werkelijke politieke gewicht van hierdie besluit nie. Waarom is ons hier, wie verteenwoordig is? Ek meen, ons het een politieke systeem, wat ek dink goed bedoel is, hierdie systeem waar jy 'n lys opstel en jy stem vir 'n politieke party, want ek was in Europa verlang, ek het gesien hoe werk dit daar, en dit is 'n systeem wat wil amper seker maak dat die minste, die laaste, die partij wat die laatste stemme haal, as het net voor 2% is, kan toch nog in die parlement verteenwoordig word, alles het dier een mens, zodat allemaal op een of andere manier voor ons wordt verteenwoordig, ons stem wordt gehoor. Maar ek het ook gesien in die tyd toe ek nog in die politiek was, hoe dat ons hier in die Weskaap, stel ons een lijst saam van mense wat in die parlement moet dien, wat in die provinsiale regering moet dien enzovoorts. En dis mense wat die vertrouwe het van die gemeenskappe waaruit hulle kom. Dis figure wat leierskapseienskappe al getoon het. En die mense sê, ons wil graag die persoon hê om ons te verteenwoordig. Dan stuur ons die lijst op na die hoofkantoor toe. Dan kom die lijst terug na die naweek. En die top mense daarboe het hy lys na willekeur verander. Daar's name uitgegooi, uitgeskrap, wat ons gedink het dis goeie mense, en daar's ander name ingesit wat ons van geen kant af ken nie. Om welke rede weet niemand nie. Ons kom nou achter waarom. As jy bereid is om saam te speel met die korrupte spel wat ons speel in ons politiek, as jy bereid is om ook maar omgekoop te word, soos wat hulle omgekoop is, en jy geniet maar dit, en jy sien jou politieke loopbaan as 'n loopbaan, die een ding waar jy geen kwalifikasies hoef te hê, maar jy kan môre 'n miljonair word, as jy weet hoe om die game te speel. So, dit is die situasie. Nou, so, dit beteken dat jy het 'n goed bedoelde kiesersysteem, 'n verkiesingssysteem wat totaal korrup is nou, wat totaal verrot is nou. En dan vraag jy jouself af, in die tyd van Saint Slobber, een rapport geskrywe op versoek van destydse president Thabo Mbeki, om een alternatief te soek vir die verkiesingsstelsel wat ons het, wat hulle toe beginne achterkom het, dit ding werk nie so mee nie. Van Thabo Mbeki daai verslag, en hy sluit hom toe, en vergooi hom in die asblok, niemand het ooit meer daarvan gehoor nie, want die leierskap het geen belang by iets wat beter werk vir die mense, ter wille van die mense, om beter verteenwoordiging en beter verantwoordelikheid te hê. Nou, as jy dit het, dan moet jy weet hoe diep loop die korrupsie. En so, die korrupsie is nie net in die groot skandale nie.
die wapenskandaal, die staatskapingsskandaal, wat ook een ding is wat ons oor moet praat, want dit is nie alles is blink wat jy sien nie. Die Zondo-commissie waarvan daar niks gekom het, die soort van niks, soos in niks, na 1 biljoen rand later. Wat wees dat die 9 donker jare waarna meneer Ramaphosa verwees het in die begin van sy bewind hier in 2017-2018, nou is die situasie werkelijk so dat alles is 10 maal donkerder as wat het was onder die tijd van Jacob Zuma. En dis verskriklik om daarin te, en die verskil is, toe mense vir Zuma beginne vingerwees, toe is die land op in opstand, en die koerante is in opstand, en die parlement is in opstand, en hulle het om uitgedwing. Hier sit ons nou met Cyril Ramaphosa, dit is baie, baie erger. Moletsi Mbeki het nou die ander dag gesê, Cyril Ramaphosa is sonder enige twyfel die absoluut, absoluut sangaligste president die ons op ooit gehad. So, dit kom uit die kringe uit, dit kom uit die kringe uit, uit die ANC kringe uit nou. En hulle allemaal, nou die Pandor sê dit, al die mense sê dit nou, nadat ons het al vir jare sê. Maar as jy in die situasie kom, dan moet jy vir jouself vraag, daarom, wat beteken dit as mense aan die lach hang, as jy sê, die ANC's integriteitscommissie het vergader. Daar lag allemaal, want daar is nie so iets. Die integriteitscommissie praat nou die dag oor die Mkunu meneer, die minister wat Mkunazi uitgewees het, wat een crimineel is, wat met criminele bendes werk en wat met kartels werk en met die term goed. Hy sê vir die president, nee, moet my nie afdank nie, gee my net een beetje van een suspensie, sit my op vakantie met volledige salaris, en dan doen jy onderzoek na my toe, dan kom ek terug. Ek bedoel, en toe maak hy opmerking in die publiek, en sê, ja, die ANC is nie meer wat het was nie. Die integriteitscommissie roep hom tot orde op die laaste ding, nie op die criminaliteit wat generaal Mkhonazi uitgewees het. Nou, as dit die idee is van een integriteitscommissie, dat jy iemand wat een politieman sê, ek het die bewijse, ek het al die dossiers, ek weet alles, maar ek het nie van die interne kanale gebruik gemaakt nie, want ek ken die interne kanale van binnenuit, dit is so korrupt, ek het liever my saak by die publiek toegevat, sodat die publiek my kan beskerm, teen wat binnenkant met my gaan gebeur, as ek het net weer in die binnenkring hou. Ek bedoel, so ernstig is het, maar hy word daaroor nie tot verantwoording geloop nie, maar verantwoording, omdat hy, Koen, hoe praat ek nou van, in die publiek die ANC in een slechte licht stel.
Ek wil terugkom na die grond, na die kwestie van die president en dat hy half so onantastbaar is en ook die grondkwestie en daaraan koppel en wat destijds al gebeur het in termen van skikking, maar meer omtrent dit later. Maar blijf verwyle, Dr. Boesak, by die kwestie van korrupsie en die afbreek van alle stof van moraliteit, soos hy dat baie duidelik beskryf het aan die begin van hierdie gesprek. Die morele kompas, is daar enige manier hoe dit gedraai kan word en kan afstuur op in die regte rigting en indien moontlik, wie is daai rolspelers wat betrokke moet wees in hierdie? Is dit 'n 1, 2, 3 man saak of is dit 'n groeps poging wat moet aangewend word? Byvoorbeeld geloofsgemeenskappe, kerke, waar is hulle in hierdie praktyk van omdraai van daai morele kompas dat in die regte rigting kan beweeg?
Wel, een van die hardste sake is natuurlik 'n praat van die kerke. Dis nie 'n kwestie van 1 of 2 of 3 mense nie, dis nie 'n kwestie van 'n klein kommissie nie. Dis in die ou boere taal van die ou vorige dae, dis 'n volkssaak. Dis 'n taak vir die mense van Suid-Afrika. Daarom sien jy my, ek is oral, ek praat oral, en ek roep die mense op, nie net om die krisis te erken, en te onderken, en te analyseer nie, maar om te sê, wat was my verantwoordelikheid in hierdie 30 jaar, wat ek op een of andere manier misgekyk het, of nie kon bykom. En ek begin altyd met die kerke. een van die tragiese waarhede van ons situasie in Suid-Afrika, Jerome, is dat daai wat ons genoem het die profetiese kerk van die 70er jare en die 80er jare, wat aan die voorpunt van die stryd gestaan het, wat morele leiding in koers en rigting aangebied het, wat geweet het dat jy kan nie net in die stryd gaan staan met jou vuis in die lug en met 'n slagspreuk in jou mond en aman glas kry nie. Jy moet by God begin. Jy moet weet daar's 'n dieper bron van inspirasie as net 'n slagspreuk. As ek in die straat staan en ek word gekonfronteer met 'n geweer en met koels en met rubberkoels en met honde en met, dan gaan Viva Mandela Mani staande. Wat hou my staande is daai geloof dat ek besig is met 'n saak wat werklik gegrond is in die wese van 'n God wat geregtigheid nie net liefhet nie, maar wat geregtigheid is. Dit is wat die mense aan die gang gehou het, ek was staan in, en dit wat my aan die gang gehou het, nie net in die straat nie, of in die preekstoel nie, maar toe ek in eensame opsluiting was. Ek bedoel, dit is wat my aan die gang gehou het, daai ding, dat jy kan reik dieper as net jouself. Daar's 'n bron van inspirasie, daar's 'n bron van krag wat nie net Ellen Boesak se woorde is op die manier waarop jy homself moed kan inpraat as die blok benoud raak nie. Maar of jy kan omdraai en daar 20, 30,000 mense agter hom wat almal sing en dans en toi toi en viva skree en amandla.
Ja.
Daai goed val weg as dit by daai daai nouste skraping kom, want is net jy en jou oortuiging en die besluit wat jy nou moet neem, bly ek in die ding of loop ek liever weg, soek ek 'n verskoning of sê ek toe maar mina stuur my Here, soos ons daai ding gesing het in daai tyd. So daai is die ding, nee, en die kerk wat daai tipe leiding en daai tipe inspirasie met al ons kerkdienste en ons bidure en al ons goed gehou het daai tyd, daai kerk het na 1994 het opgehou bestaan. Nou dis waar dat ons soos my vriend Teniko Maluleke gesê het, ons is uitgemanoeuvreer deur die demokrasie. Ons is uitoorlê deur die demokrasie. Ons het so groot vertroue gehad in die ANC as ons bevrydingsbeweging. In die leiers van die ANC, mense soos Tambo, mense soos Sisulu, mense soos Mandela, daai tipe leierskap, man en vrou, Winnie en Nelson, Albertina en Walter en Tambo, Oliver en Adelaide, van alle kante af. Hulle het 'n tipe leierskap daar gestel wat vir ons gesê het, ja, ons het almal gedink ons gearriveer, vir die kerk het ons gedink 1994 was amtrent so goed as die koms van die koninkryk.
Ja, maar Dr. Boesak, net vinnig, dit was in dit, jy praat van diepgelowige mense op wat na aan die kruis gelewe het. En nou wil ek dit tog toets omtrent die siening deur sommige en noem dit maar nou sinies. Maar sou u saamstem dat en u het gepredik van die met die toga oor die skouers van die preekstoel af, die boodskap van verzoening. Sou u sê dat verzoening oorhaastig en oppervlakkig benader is wat gelei het na vandag se ongesonde wonde wat gelaat is?
Wat is een van die groot probleme wat ons het? Dit was definitief 'n oppervlakkige verzoening. Dit was 'n verzoening wat uiteindelik uitgeloop het op 'n verzoening sonder berou, sonder belydenis, sonder bekering, sonder omkeer, sonder eerlikheid oor ons verlede en wat dit vir ons ingehou het op daai oomblik en vir die toekoms, sonder om te praat oor die werklike issues soos die land issue en daai tipe goed. So en daarom het ons nooit gekom tot by, en ons was te oorhaastig met vergifnis. Ons het vergeet dat as jy die evangelie van Markus lees, die eerste woord wat uit Jesus se mond uitkom as hy iets in die openbaar sê in die Markus evangelie, is nie vergifnis nie, maar berou en bekering. En dit beteken vir my, jy kan nie oor vergifnis praat as die mense vir wie jy moet vergewe, nie eens berou het, en dat en daar is mense wat letterlik vir ons gevra het, vergifnis vir wat? Waaroor moet ek vergewe word? Of as hulle sê, ja, ek het maar gesê, ek is jammer, net om die amnestie verhore te kom, dat ek nie tronk toe hoef te gaan nie. So oppervlakkig was dit. En dis eintlik jammer, dis een van die punte wat ons nou voor sy die land gaan, dat mense daarop aanbring. Ons moet weer gaan sit en praat oor wat is versoening, want jy kan kwaad wees oor die versoening wat ons bereik het of nie bereik het, oor die manier waarop dit gegaan het en waarop dit hanteer is, maar jy moet die noodsaaklikheid van versoening tussen Suid-Afrika se mense moet jy nooit wegwen.
Nou wil ek terugbeweeg na die gebeure in World Trade Center desde jare toe die groot gesprekke aan die gang is en nou moet ek ook my pinksterharte bietjie laat bloos, want ek wil nou verwys na 'n sekulêre lied dalk wat bekend is ook aan u, baie gewild José Feliciano se By Design, want by is het eens dat het volgens die ontwerp is, by design, het verwees na die ekonomiese ongelykhede, by wat nog die massas wat nie in ekonomiese vryheid al self vind nie, die groot nerf word gedruk op dit, en dit is die grondvraagstuk byvoorbeeld, en dit is sentraal tot Suid-Afrika se onopgeloste stryd vir geregtigheid. Is dit sinies om te dink dat die aangewese leier van die land, die staatshoof, alreeds betrokke was by gesprekke destijds by World Trade Center, dat hierdie goed alles sou uitspeel en in plek val soos dit ontwerp is? Dit is hoekom ons vandag met probleme sit, waar die minderheid steeds met die rykheid, die weelde van die land in hulle besit is.
Ja, yeah. Well, kyk, ja, soos dinge ontwerp is, bedoel is om te wees, is nie eindelijk op die tafel van Codesa te lê nie. Codesa was tot 'n groot mate, na my oordeel, politieke theater. Die eindelike gesprekke waar die dinge ontwerp was, soos wat het moes werk in Suid-Afrika, was tussen 1985 in 1989 in die geheime gesprekke tussen die ANC elite en die elite van die Nationale Party en die Broederbond en die sakelui hier in Suid-Afrika. Daar is wat daai, in daai kastele in Switserland en in Ierland en in die plekke wat ons agterna gehoor het. As jy nou Willie Easterhuis in sy boek lees, Endgame, dan spel hy dit baie, baie duidelijkheid. Nou, my oortuiging is daar lê die wortel van die kwaad. Dis ons probleem. In daai gesprekke is alles deurgepraat. Die deals wat gemaak moes word tussen die Nasionale Party en die ANC, hoe Codesa sal lyk en watter issues by Codesa op die tafel gelees sal word, al dat, maar wat Suid-Afrika se beleid gaan wees, hoe Suid-Afrika se politiek gaan werk, wat ons ekonomies moet doen, al daai goed is klaar vastgelê in daai geheime gesprekke. Codesa was 'n theater waarin ons gemaak het, asof ons die goed alles uittrap, maar het was nie so nie. So, en dan jy ook natuurlijk weet, dat nie alle politieke leiers was in daai geheime gesprekke intiem betrokken. Iemand soos Mandela bijvoorbeeld, was oor daai gesprekke ingelig. Maar wie het hom ingelig? Wie het hom gebrief? Dus Kobi Kutsie, van die kant van die Nationale Partij, hy het gesprekke gehad met de Klerk. Winnie Mandela was later toegelaat om hom te sien, maar hulle kon nooit praat nie, want hulle was altyd afgeluister, hulle was nooit privaat alleen nie, maar Winnie Mandela was ook nie deel van die gesprekke. Thabo Mbeki het die gesprekke gelei, Thabo het nooit met Mandela gepraat nie, voor hy nie terug was in die land nie. Daar was 'n ding, waar Mandela was die president, hy was die mens, sy keuse, maar ek is oortuig tot die dag van vandag, dat Mandela was nooit ingelig in die fijner details van wat hy gemeen. En een van die redes waarom ek het sê, is dat ek weet, want hy het dit vir my gesê, ons het gepraat daaroor, dat Mandela wou as ekonomiese beleid die meer gemengde, meer socialistische beleid van die Vredesmanifest wou hy hê. Die neoliberale kapitalistiese beleid is wat afgespreek is tussen die ANC en die nationale partij en die besigheidsmense van sy, wat vandag nog die land regeer, eindelijk. Die klein handjievol elite wit kapitaliste saam met hulle swart aanhangers wat ook miljonairs geraak het binne die kortste kere. Mandela, die een ding waarop hy aangedring, jy sal onthou, ons het toen nog die RDP gehad, die Reconstruction and Development Program, en hy het gesê, dit moet nie net een program wees nie, hy het een ministerie gemaakt, onder Jay Naidu nog, vir die eerste keer, en binnen een jaar, is die ministerie afgeskrap, en Jay Naidu is aan de werk, en ek denk, hy het postkantoor toe gegaan, of iets van die aard, en toe het Mandela opgegeer, op die vrijheidsmanifest model, wat ek dink, een beter model sou gewees. Ek was een van die mense, wat binnen die ANC, beklei het, teen die gedachte, dat ons het net, een keuse tussen twee werklikhede. Die een was die centrale economische planning van die ou communiste, dat die communiste teen die einde van die 80er jare ook al begin het om van afskeid te neem. China was al bezig om daarvan afscheid te neem, so dit was glad nie meer in die wereldkringe een werkbare model nie, so hoekom ons nog daar oor klei het, weet ek nie, of die ene andere keuse was neoliberale kapitalisme wat die Amerikaners op ons afgedwing het en dat ons uit die oude partijse elite op aanvaar het, net so, want daar is beloof dat daar een klein elite groepie swartes gaan wees, wat toch groot voordeel daaruit sal trek. So Ramaphosa is een, daar is een klomp ander mense wat diezelfde is, en er is allemaal miljonairs en biljonairs geworden. So dat is waar. Maar Mandela self het bekleven die ding, totdat hulle hom oortuig het daarvan, dat hy sal die land te veel skade aan doen as hy daarop aandring, en toe stap hy daarvan weg.
Dr. Boesa, kom ons beweeg oor na sake onderwijs, gezondheid en sociale gerechtigheid. Ek weet jy, Loos is bezig om ons intaal en ek is ook bewus van die tyd wat baie beperk is. Ek weet, ons gaan praat oor basisse dienste wat glad nie is bestaan, soos het behoort kan bestaan nie. Ons kyk na die openbare gezondheidsstelsel wat in haaglike toestande is en so lang bly. Maar ek moet hier vraag, en betreurenswaardig soos het klink, hoe sou u die volgende interpreteer, die krisis, in Suid-Afrikaanse onderwijsstelsel. Sou jy sê, dit is 'n sistemiese versuim, dat ons daar is, of 'n doelbewuste mislukking? Want weer eens, sien jy of nie, dit klink af, asof mense al hierdie geleide maak, weer eens, by design.
Well, I mean, ons is, een van die probleme wat ons het, is, niemand kan die vraag wat jy nou vraag, ondubbelsinnig beantwoord. Niemand kan sê, dis of dit nie. As jy nou kyk na ons onderwijssysteem, ek onthou, daar was van ons wat destijds, toe ek nog in die ANC leierskap was, in die begin van die 90er jaar, toe het ons gepraat oor die goed soos onderwijs. Toe het sommige van ons gevoel, kyk jy so, daar is op die oomblik een onderwijssysteem in Suid-Afrika, wat kan competeer met die beste van die wereld. Die enigste probleem is, het is net vir wit mense. Waarom skrap ons nie al hierdie kleerlingonderwijs, bandeonderwijs en daai onsin nie, en ons vat hierdie onderwijssysteem vir wit mense, jy stroop dit van die christelike nationale element, jy stroop dit van die racistische element, jy stroop dit van die wit elite element, en jy maak dit toegankelijk vir al ons kinders. Ons het op die oomblik een systeem wat ek dink kan werk vir ons. Geet net toegang vir al ons kinders tot daai systeem om mee te begin. Natuurlik, onderwijssysteem verander, want die tye verander, die uitdagings van die wetenskap en van die ekonomiese wêreld word anders, en dan pas jy daarby aan. Maar daar was daai ding van, ons is so arrogant, ons loop iets anders daar stel. Nou is die ironie, ek het nou net veel gesê, dat in die geheime gesprekke tussen 85 en 89, het hulle met alles saamgestem wat die ouwe parties elite voorgestel het, met alles. En hulle het daarby ingeval, want het was vir hulle financieel, en in ander ding opzichte was dit vir hulle voordelig. Op hierdie, nou moet hulle sekere punte soek, waar jy kan uitwijs en sê, nie, ons het van apartheid afgeet geneem ons dit. Nou doen hulle dit, maar jy sal onthou van die begin af 94, of dit nou onder Bengu was, en of dit nou onder
Kader Asmal.
die ander kader, of het onder kader as wel wat, dis die een mislukte experiment na die ander, wat niks vir ons kinders beteken het. Nou sit jy in 'n situasie waar almal in die onder, ons het onderwysers wat nie almal totaal bevoeg is om klas te gee nie. Ons het kinders wat sukkel met basiese taalvaardigheid. Ek laat nog een kant wiskunde en wetenskap en al die tipe goed. En ek dink by myself, is dit nou asprus, of is dit nou maar net die een ongeluk na die andere ongeluk wat vir ons by die situasie gebring? Maar nou sien jy, wat nou al hoe meer ruimte kry, is privaat skole. Daar is nou, gaan nou een privaat Afrikaanse universiteit wees, gaan een privaat dit wees, gaan een privaat dat wees. Daai man, wat is sy naam van PSG? Hy het nou die hele private school bezigheid, het hy nou gekoop, en dit sal nou op sy lees geskoei word, op sy ideologische lees geskoei word, en ek kan jou waarborg, 90% van Suid-Afrika se kinders sal nooit daarby uitkom, nooit. So, is dit by design? Is dit asprus? Of is dit dat die ongeluk per ongeluk per ongeluk die asprus groter kans gegee? En ek dink is altyd elemente van beide. Die punt is, alles wat in hierdie 30 jaar gebeur, of het nou ekonomiese beleid is, of het sosiale beleid is, en of het wat is die woord vir cohesie, is 'n slechte vertaling van social cohesie.
Samenhorigheid, ja.
Van Suid-Afrikaners as Suid-Afrikaners, die nierrassigheid, daar is asprus gekelder, asprus dier die ANC. Daarom is ek vandag weer 'n kleerling gemaak met een labeltje om my nek. En daarom kan Tabo en wie dan ook al praat, asof ek nie van Afrika is nie. Jy sien, daar is die type goed wat nou homself weer wreek op ons. En ons gaan 'n duur prys betaal. Ek het destijds, toe ek gevraad in januari 83, toe ek gevraad vir die opgeroep tot die stichting van iets soos a United Democratic Front, heb ek oor etnische politiek gepraat, Jerome. Ek het gesê, ons moet wegblij van etnisch gedrewe, etnische nationaliteite, etnisch gedrewe politiek. Ek het nog 'n bybelse beeld gebruik, hy sê, dis soos 'n slang wat jy teen jou boezem koester, dit sê die Bybel, en 'n vuur wat jy in jou skoot hou. Ek het daai beeld gebruik. En kyk nou, dis in 1983, dis meer as 40 jaar gelede. Kyk waar staan ons vandag, met kleurlingpolitiek, en apartheidspolitiek, en witpolitiek, en swartpolitiek. Kyk waar is ons, en kyk wat het dit gedoen. Dit het ons as mense uit mekaar laat spat. Suid-Afrika weet nie meer wat een Suid-Afrikaanse identiteit is. Daar is bijna niks meer wat ons rondom kan skaar en sê, hieraan greep. I mean, al wat, as jy van mense sê, dan sê hulle vir, ja, dis rugby, want coalisie. Ja, nou, as coalisie morgen nie meer rugby speel nie, wat dan? Verstaan jy? En jy kan nie ons landse eenheid, ons landse mense eenheid, kan jy nie op incidentele goed bou, so sport gebeur is nie. En dis nie eens meer cricket nie, dis nooit sokker nie, dit is net rugby. So as rugby faal, dan faal Suid-Afrika. Wat beteken dit, as ons dit vir mekaar sê? So as jy in die begin gevra, is dit moontlik? Ek dink dit is. Ek dink, daar is genoeg van ons, wat weet wat dit beteken, om te lewe in 'n nierrassige situasie. Die UDF was een van die machtigste, krachtigste bewegings, en een van die mooiste voorbeelde, van wat nierrassige politiek in Suid-Afrika beteken. En kyk wat het ons verras. Nie net teenoor apartheid nie, maar met mekaar, en vir mekaar. Ek dink, dat die mense wat dit onthou, en die jong mense, die sy oe skitter, as ek nou in graad 11, in graad 12, daaroor praat, hulle verstaan dit, bijna instinctief, en jy, ons moet buitenkant die huidige politieke strukture, buitenkant die huidige politieke leierskap, buitenkant die huidige politieke systeme, moet ons weer beginne bou aan die ding. Mense herinner aan wat werklik in ons DNA is nie die korrupsie wat ons nou het. Ons DNA is anders.
Ek raak nou aan my tweede laaste vraag, en dit is juist die rol van jong mense, die jeug en die toekoms. Jy te begin reg aan die begin het jy verwys na die aptyd van jong mense wat verblydend is oor die belang van waarheen hierdie land op pad heen is en dat hulle wil 'n rol speel. Die ontnigtering en die woede is daar, maar dit moet bestuur word. Maar ons kyk ook hier na 'n tweede bevryding, sou jy sê. So die rol wat ons jong mense moet speel in sodanige tweede bevryding van hierdie land, as dit nie oordrewe is nie, sal dit dan nou juis wees iets wat gebaseer is op die fondasie of die fundamentele boublokke van byvoorbeeld die IDF wat het daar gestaan het. Dr. Boesak?
Ja, die boublokke het ons. En ek sê weer, as ek met die jong mense praat, en ek praat baie by skole deesdae, omdat vir die eerste keer is die swart bewustheidsbeweging en die UDF is deel van die curriculum, is deel van die eksamenvraag. Nou is jou ons 'n bietjie skelm, nou nooi hulle my uit, en dan ek moet spesifiek oor die eksamenvraag praat. Maar ek doen dit baie, baie graag as ek kan. En as jy vir daai jong mense sê, daar is boublokke, jy hoef nie van vooraf in die grond te grawe om fundamente. Maak net die gemors wat nou daar bo bly, maak dit net skoon, daar is fundamente. Die tweede ding wat ek vir hulle sê, as ek praat oor die offervaardigheid en die strydvaardigheid en die bravado en die moedigheid van die jong mense van destyds, dan sê ek sê dit nie vir julle sodat julle sleg hoef te voel nie. Ek sê dit vir julle om vir jou te sê, dit is waarvan dat jy kom. Daai is die bloed wat in jou are vloei. Dit is jou politieke DNA, daai. So as jy dit omarm, as jy dit vandag weer jou eie maak, as jy sê, dit is myne, dit is wie ek is, dan kan die jong mense van nou, met hulle enthousiasme, as jy daai bitterheid van die situasie en die woede van die situasie, die bitterheid kan wegneem en die woede in kanale van kreatiewe rebellie teen wat bestaan, kan laat gaan, dan is ek absoluut oortuig dat Suid-Afrika, ek bedoel, ons is nie bestem vir dit wat ons nou is nie. En ek weet, en die mense wat nou aan bewind is nie waardig om Suid-Afrika se leiers te wees nie. Al daai goed het ons. Daar is baie van ons wat buitekant is, wat ontsettend bekwaam en begaafd en talentvol is. Ja. Daai mense is uitgeskakel en aan die kant geskuif. As ons hulle binne kan kry om saam te praat oor wat is die alternatief vir ons toekoms, is ek absoluut oortuig ons gaan van Suid-Afrika 'n ander land maak.
Dr. Boesak, die laaste vraag is 'n geslote vraag wat 'n een woord antwoord vereis. U het die reg om te antwoord, maar u het die reg om te swyg. Ek onthou die geluide van die kerke se binneste ruimte, die kerksale en die binnensale van universiteite, technikons, colleges en oop spasies waar jy hoor die gedreun van Boesak, Boesak, Boesak. Sal Ellen Boesak weer oorweeg om die politieke mantel op te tel en moes sy skouers se trek?
Nee, Ellen Boesak se taak is buite die politieke. My mantel, as my mantel maar net die profetiese mantel kan bly, sal ek ongelooflik dankbaar wees vir die res van my lewe.
Ek sou onchristelik klink en te verwys na die kristalbal, maar ek gaan dit net daar laat. Dr. Ellen Boesak, soos altyd baie, baie lekker en insiggewend om met u te gesels. Baie dankie vir die tyd. Ons hou die spasie dop en eerder as later gaan ons weer omtrent rondom die mikrofoon kry. Baie dankie vir die tyd.
Dankie, Jerome. Groete vir al Kasie se luisteraars.